Hostem rozhovoru měsíce na Českém rozhlasu Jazz je dnes Vilém Spilka. Já tě vítám, pěkný den.
Hezký den, Milan.
Posluchače zdraví také Milan Tesař. Vilém, my jsme se sešli, abychom si povídali především o tvém novém albu. O albu, které brzy vyjde, na které já se hodně těším, protože téma, které jsi se zvolil, je, řekl bych, v jazzu velmi nevšední.
No je, nevšední samozřejmě, proto jsme si ho možná taky trochu zvolili. Chtěli jsme zahrát něco originálního, pochopitelně. A protože nejsem žádný velký psavec sám, jako by svých vlastních kompozicí, když jsem něco samozřejmě napsal v minulosti, tak jsme zvolili přetváření cizího materiálu, což je obecně jazzová praxe, velice obvyklá a velice standardní, bych řekl, takže i proto jsme vlastně si vybrali nějaký materiál, který není úplně v jazzových kruzích oblíben, či už mnohokrát předěláván, ale je to prostě materiál, který je pole neorané v jazzovém smyslu.
Tak já tady prozradím za tebe, že jde o skladby Jana Nedvěda. A teď, než se dostaneme k tomu, co jsi s nimi vlastně udělal, jak jsi s nimi pracoval, tak pojďme si chvilku povídat o tom, co vlastně pro tebe písničky Jana Nedvěda znamenaly v minulosti. My jsme stejný ročník narození, takže předpokládám, že generačně, co se týká hudby, na tom budeme hodně podobně. Co pro tebe znamenaly Nedvědovky?
Tak já myslím, že v určitém období to byla hudba, která vlastně patřila k takovému tomu trnskému hnutí, bych řekl, které samozřejmě podobně jako jazz vyjadřovalo svobodu, nebo bylo určitým symbolem svobody, takže možná ta svoboda, která, o které mluví Jan Nedvěd, je trošku jiná svoboda, než o které mluví třeba Karel Kryl, nebo Nohavica, nebo někteří jiní písničkáři Merta, ale určitý únik z reality to byl samozřejmě a já jsem takhle vnímal, samozřejmě byl jsem členem oddílu Svazarmu, což je vlastně odnož skautu de facto, nebo armádní vlastně sdružení dětí a mládeže, kde jsme samozřejmě všechno dělali podle skautských zásad a to ve něm určitě zůstalo a samozřejmě ty písničky Honzy Nedvěda se hrály i u ohňů a při dalších příležitostech, takže samozřejmě mám k tomu určitý vztah a člověk chce nebo nechce, tak to v něm prostě zůstane nějakým způsobem, takže já jsem to v sobě teďka vyhrabal a ten vztah k těm písničkám jsem oprášil a nějakým způsobem jsem se k tomu postavil.
Líbí se mně obě slovesa, která si použil, vyhrabal a oprášil. Dal by se pojmenovat ten prvotní impuls, co tě k tomu vyhrabání a oprášení vedlo?
Bylo to vlastně hledání svých vlastních kořenů nějakým způsobem objevit, dejme tomu, ty úplně nejhlubší inspirace toho, co člověk třeba ve své tvorbě dělá sám. A jak třeba Američané poslouchají od mládí v rádiu nějaké typy písniček, tak my jsme prostě v rádiu a na svých cestách, výpravách poslouchali nějaký typ písniček a když je člověk dítě, tak samozřejmě se to v něm nejlépe odrazí nebo nejvíce to do něho jakoby vtiskne, tady tyhle ty věci, takže i z toho důvodu vlastně to člověka prostě určitým způsobem formuje a určitě to formovalo i můj vztah vlastně k melodii nebo k síle jakoby melodie i vztah vlastně k heslu v jednoduchosti je krása často a vzhledem k tomu, že jazz může být často i zbytečně komplikovaný, tak vlastně ta průzračnost těch písniček, která se zkombinuje třeba s tím přístupem nás jako lidi, kteří hrají něco jako jazz, tak se to vlastně setká někde na půli cesty.
Člověk si něco oblíbí v dětství, pak ale přijde období dospívání, kdy často ty dětské, hudební nebo vůbec umělecké lásky odhazujeme, opovrhujeme jimi a někdy se k ním později vrátíme. Prošel jsi tady tou křivkou?
Určitě, samozřejmě. Začalo to těma trémskýma písničkama samozřejmě. Já jsem hrával na housle, když jsem byl děcko, takže to bylo takové období, když se tyhle ty písničky hrály, samozřejmě kompletní repertoár od Rivolu přes Babího Daňka až o různé klasické trémské písničky, opravdu z toho amerického prostředí. No a pak jsem vlastně odhodil housle jako protest proti samozřejmě rodičovskému vedení, že vzal jsem do ruky kytaru nějakých 15 letech a začal jsem na ně vlastně hrát jakoby na základě tady této zkušenosti vlastně s trémskými písničkami. A potom jsem přešel k bluegrassu na chviličku, což byla hudba, která mě vlastně dovedla k jazzu, protože bluegrass vlastně už meandroval různě jakoby žánry, což je vlastně zajímavé do dneška. To muzikanti z bluegrassu dělají, že jo, Bela Fleck typicky, který opravdu byl pravověrný bluegrassman, prostě cvičil opravdu ty roly takzvané na banjo, prostě 50 hodin denně, 5 let, tak ten například opravdu se dostal velice hluboko do jazzu, ač samozřejmě banjo jako takové toho zase tak moc nedovolí svoji konstrukci. Kytara je v tomto smyslu dost přívětivější nástroj pro nějaké prozkoumávání, harmonii a tak dále. Takže i proto se mi vlastně líbil ten nástroj. Začal jsem vlastně od toho zvuku, který mě bavil. A potom jsem vlastně přišel na to, že se na tu kytaru dá docela dost věcí zahrát, docela dost souzvuků, které znějí prostě jinak, než třeba běžní posluchači zvykli. Takže to mě začalo lákat a od bluegrassu jsem se vlastně potom dostal k jazzu a samozřejmě s tím souviselo mírné snobství, které se s jazzem často spojuje, zvláště v mladším věku. A tenkrát jsem samozřejmě odmítl veškeré starší vlivy a myslel jsem si, že jediná správná muzika je jazz a hlavně ten americký jazz, a to mě zase potom postupem přišlo.
Takže taková vlastně cesta od Nedvědů a dalších trampů ke Kurtu Rosenwinklovi by se dalo říct dlouhá.
Třeba tak,
jako když vezmu aspoň některá jména. Vraťme se tedy k Janu Nedvědovi a k tomu, co ty si tedy teď udělal s jeho písněmi. Album tedy obsahuje výběr jeho, jak to nazvat, největších hitů, nebo podle čeho si je vybíral?
No, ty písničky se vybraly trošku sami, protože já jsem hledal silné písničky, které mají svůj charakter, protože samozřejmě Honza Nedvěd napsal strašně moc písniček, stovky, a ne všechny jsou dobré, nebo ne všechny jsou silné, bych řekl. Často se opakuje samozřejmě, protože ta jednoduchost se taky vyčerpá, takže vybral jsem hlavně ty starší věci, které jsou velice prověřené časem a zároveň opravdu jsou dobře napsané, sami o sobě krásně fungují, a kdyby se jenom vlastně přehráli, tak de facto se nemusí extra moc s nimi dělat, ale to jsme samozřejmě si jako jazzmeni nechtěli připustit a nemohli ani dovolit hrát to tak, jak to prostě Honza Nedvěd napsal, takže jsme samozřejmě ty věci úplně předělali, ale s maximálním respektem k tomu, jak to on napsal na začátku, takže to mě vždycky vlastně inspirovalo nějaká základní nálada té písničky. Já jsem vlastně v tom už něco slyšel, když jsem tu písničku poslouchal, když jsem si vlastně vybíral ten repertoár, a jakmile jsem v tom slyšel nějakou náladu nebo nějaký pocit jsem z toho měl, tak jsem po tom pocitu šel a snažil jsem se to vlastně tím aranžováním zachytit. Takže to byla vlastně geneze výběru. Ty písničky si o ty aranžmá v podstatě řekli sami.
A teď mi řekni, v čem jsou ty písně silné, když je oprostíme od textu? Protože pro spoustu lidí Nedvědovky to jsou hlavně texty, byť třeba naivní, ale lidé se s nimi často stotožňují. A teď, když ten text odebereme a pracujeme jenom s tou melodií, jsou dostatečně nosné?
Já si myslím, že jsou, protože vlastně mě nabídli aranžerské možnosti, ty melodie. Protože samozřejmě ty originální harmonie jsou opravdu velice jednoduché, většinou jsou ty základní funkce, bez jakýchkoliv aranžerských zásahů, co se týče vedení basu nebo vedení nějakých vnitřních hlasů. Ale toto právě byl ten prostor, který jsem si mohl vzít a mohl jsem z toho něco udělat, což mě vlastně zajímalo, a trošku to předělat na takového modernějšího zvuku a i dostat tam něco ze sebe vlastně, nějaké typy harmonií, které jsou mi teďka vlastně po těch letech, co jsem zabýval třeba harmonii nebo tou kytarou, tak já jsem vlastně hledal to propojení toho, co mám já uvnitř a co vlastně nabízí ty písničky, a to se mě dařilo přirozeně kloubit, nebo aspoň se domnívám, že byl poměrně přirozený vlastně proces, takže tohle to mě vlastně k tomu vedlo.
Ty písničky na původních deskách Brontosauru mají většinou kolem 2 minut nebo něco přes 2 minuty, nakolik nabobtnali u tebe?
No, nabobtnali poměrně dost samozřejmě, ale dopředu jsme odmítli klasický formát téma, solo, téma. Samozřejmě sola tam jsou, to je bez pochyby, ale není to jazzový formát, který se ustálil v bebopovém období, kdy se zahraje téma, pak se zahrají šílená sola, nahlas, rychle, vysoko a potom se zase zahraje téma, pak to skončí. To neříkám, že žádná věc takováhle není, ale snažíme se vždycky vlastně cítit tu píseň a to, když je tam nějaké solo, tak většinou je třeba jedno nebo maximálně dvě, nehrají všichni muzikanti za sebou, prostě nečekají frontu na sola. To už mě taky docela přestalo bavit, tady tento systém hudby. Takže spíše to o tom udržet tu atmosféru proběhu celé té písničky, aby měla kontext, aby to prostě nebylo téma, které zazní, odehraje se. Pak je úplně jiná písnička, zase přijde téma, aby se náhodou všichni rozpomenuli, že se teda hraje tato konkrétní věc. Takže tohle je koncept, který jsem se snažil úplně zatlačit do pozadí.
Dobře, pojďme si pustit první ukázku, kterou bys vybral.
No, asi bych vybral písničku Tulácky ráno, která má určitě tu sílu, o které jsem mluvil dřív. Navíc mě u toho napadaly hnedka nějaké věci. Předělali jsme ji do jiného metra, což zdánlivě třeba nemuselo fungovat, ale on to funguje asi, podle mého názoru. A snažili jsme se vlastně do toho dostat skutečně atmosféru toho rána, kdy je tam nějaká mlha, prostě jsou tam třeba zvuky z lesa a takové věci, takže já si myslím, že základ by vlastně byl krásný song nebo krásná písnička a k tomu vlastně nějaká představa něčeho, co se kolem toho děje.
Tulácký ráno, Jana Nedvěda, Vilém Spilka Quartet. Vileme, my jsme si vlastně zatím nepředstavili kapelu, která hraje, mluvíme zatím jenom o tobě, tak představ spoluhráče.
Určitě s radostí to udělám. Začnu asi od bicích, protože, jak říká Miles Davis, když bubeník neumí hrát nebo nehraje dobře, tak ani kapela dobře nezní, takže základem je dobrý bubeník. Samozřejmě v našem případě Martin Kleibl, bubeník, který je na pomezi žánru, nehraje jenom jazz. Myslím si, že jazz začal hrát vlastně až v posledních letech. Hodně dlouho hrál ve Filharmonii Brno klasické bicí a hrál určitě hrozně velké množství různých projektů od popu až po moderní klasickou hudbu. Takže variabilní člověk, který má svůj zvuk a je to takový správný extrovert, což je někdy pro dobro věci, někdy na škodu věci, ale to samozřejmě k věci patří, takže Martin je určitě osoba, která do té kapely patří zcela zásadně integrálně. Na kontrabas hraje Vlastík Trlo, což je můj kolega z festivalu Jazz z Brno, mimo jiné, ale taky dlouhou dobu baskytarista především a v posledních letech se začal orientovat na kontrabas, což já jsem kvitoval a vlastně i díky tomu jsem ho oslovil vlastně do té nové kapely, protože já obecně mám rád zvuk kontrabasu samozřejmě a to, že na něj začal hrát, mě vlastně oslovilo a říkal jsem si, že bude fajn tu naši komunitu vlastně lidí, kteří se spolu často vydají a setkávají, rozšířit do toho hudebního pole a to se podařilo, takže Vlastík Trlo, kontrabas a můj velký kamarád dlouholetý samozřejmě Radek Zapadlo hraje na saxofony. Chtěl by hrát na klarinet hodně, ale to jsem mu zatím zakázal, takže to se ještě uvidí třeba do budoucna. On je takový kryptoklarinetista trošku, ale Radek Zapadlo teda hraje na sopránku, altku a dřív hrál ještě více tenor, teďka už jsme trošku od toho ustoupili a v poslední době hrajeme spíš koncerty s alt saxofonem a soprán saxofonem, což Radkovi velice sedí, si myslím, na alt saxofon má takový zvuk takový šťavnatý, který kousne, bych řekl, když to řeknu obrazně, což na tenora třeba až tak není, na tenora má takový hladivý sametový zvuk a do té naší kapely se nám osvědčilo, když umí kousnout někdy, takže altka je jeho teďka hlavní nástroj pro tuhle kapelu a samozřejmě taky občas sopránka.
Když odhlednu od kousavosti nebo hladivosti, nechybí vám tam potom ty hlubší tóny toho tenoru?
No tak my se samozřejmě snažíme to spektrum obhospodařit celé, tak jak to prostě v hudbě má být. Pokud není vaším konceptem nějakou část toho spektra vynechat za nějakým účelem, tak my se snažíme vlastně obhospodařit vlastně všechny ty části spektra. Kontrabasa, basový buben samozřejmě mají ty spodní frekvence. Středy má hlavně kytara. Některé samozřejmě části bicích. No a vršky jsou samozřejmě buď teda soprán saxofon, nebo ty kousavé tóny altky a samozřejmě činely od bubnu, takže to je nějaká taková přirozená takové přirozené rozdělení vlastně těch rolí v té kapele a občas je dobré samozřejmě to změnit a vlastně jakoby to úplně převrátit a kontrabas třeba hraje nahoře a saxofon třeba doprovází někde dole nebo hraje nějakou protimelodii. To samozřejmě je fajn, ale to základní rozdělení těch nástrojů je dané.
Vrátím se k obsahu nového alba. Jak jsi mluvil o tom ránu, o té mlhavosti, kterou ta písnička, kterou jsme slyšeli, vyjadřuje, tak jsem si hned vybavil nedávnou desku, kterou natočil americký kytarista Scott Dubois, který se snažil na instrumentálním albu vyjádřit jednotlivé části zimního dne, včetně třeba nějaké sněhové vánice, rozbřesku, západu slunce. Když ty takhle upravuješ píseň, jejíž text je obecně známý, snažíš se tou hudbou nějak jít po tom ději, teď myslím aranžemi, tím, jak to zpracováváš?
No, nechtěli jsme být vyloženě programní, jakoby ve smyslu, že bychom složili symfonickou báseň na téma Jan Nedvěd, vlastně s tím, že tam budou určité části, které budou naznačovat nějaké konkrétní věci, to určitě ne, ale chtěli jsme do některých písniček dát trošku humoru, některých naopak zase třeba vážnost. Když si vezmu třeba písničku Hyna včel, která ještě dneska zazní, tak jsem prostě si velice pečlivě odříkával ten text a poslouchal jsem vlastně, o čem je, a ten text je mírně depresivní, prostě je to vlastně taková lamentace, takže těžko budete dělat lamentaci vlastně s nějakou extrémně šťastnou hudbou. I když Jan Nedvěd občas toto dělá, vlastně, že jakoby píše smutný text nebo nějakým způsobem pesimistický text, ale k tomu vlastně napíše nějakou hudbu, která vlastně tomu dodá určitý optimismus, aspoň minimálně nějakou naději, tak to vlastně funguje v té naší muzice. Ale pokud ten text jako takový je spíše negativní nebo pesimistický, tak ta hudba je spíš temnější. Jak slyšíte sami, že jo, v nahrávce Hyna včel. A když je ten text třeba šťastnější, tak potom i ta hudba je taková, vlastně malinko to reflektuje, ale samozřejmě není to pravidlo a nechtěli jsme se vlastně tím úplně zase svázat, nejenom nechat svázat, abychom prostě museli 100% respektovat text, ale některé písničky si o tu oranž řekli třeba tou melodii nebo charakterem vlastně melodických postupů v té písničce, že vlastně sami si nějakým způsobem řekli, že buď se to předělá do jiného metra, nebo se to prostě předělá harmonicky, nebo něco se tam stane.
Ona je taky otázka, jestli se dá u každé písničky jasně rozhodnout, jestli je optimistická nebo pesimistická. Taky člověk možná s věkem to může vnímat trochu jinak.
Přesně tak.
Protože ty Nedvědovky byly, jak už jsme si řekli, generační záležitost. Často v těch textech se i ta generační témata objevují. Je tam určitý ten protiklad právě generací. Ty třeba po 40 vnímáš je třeba jinak? Díváš se na to jinak, na ty písničky?
Určitě, samozřejmě. A některá témata zůstávají. Vlastně, když teďka si přehrávám v hlavě texty, tak jsou to vlastně témata třeba každé mladé generace, dejme tomu, akorát samozřejmě každá mladá generace to jinak vyjadřuje. Dnešní mladá generace se nad tím třeba pousměje, jak je to vlastně vyjádřeno dřív. A samozřejmě i to prostředí, které bylo v těch 80. 70. letech, kdy ty písničky vznikaly pro ty legendární, tak bylo jiné samozřejmě, ale to nic nemění na tom, že to, jsou to témata nosná, prostě, která každý člověk ve svém životě prostě musí nějak vyřešit. Takže Jan Nedvěd je řešil určitým způsobem, vypsal se z toho, vyspíval, my se z toho třeba vyhráváme, nebo vyhrávali jsme se dřív a je to prostě přirozená věc, kterou má si ve svém životě každý.
Mluvili jsme o tvé hudební minulosti, jak posluchače, tak muzikanta. Jak se na toto téma tvářili spoluhráči, když jsi mě přinesl do kapely?
No, musím říct, že Radek by nevěřil. Byl velký pesimista a říkal, že to prostě nemůže fungovat. Já jsem přesvědčoval o tom, že to slyším v hlavě a že to bude fungovat a musím říct, že mi dal za pravdu nakonec, že to i podle jeho názoru teďka funguje. Nevím samozřejmě, co to řeknou posluchači nebo kritikové, ale lidi, kteří chodí na koncerty, už jsme odehráli docela dost koncertů s tímhletím repertoárem, tak se jim to většinou líbí a odehráli jsme i větší festivaly vlastně v České republice a setkali jsme se poměrně s vřelým přijetím, takže vlastně nám to dává nějakou zpětnou vazbu, pozitivní a vlastně řekli jsme si, že prostě ten repertoár doděláme, budeme hrát teďka těch 8-9 věcí intenzivně a potom přijde moment, kdy se toho repertoáru prostě zbavíme a už ho hrát nebudeme.
když takovou upravenou píseň hrajete na koncertě, varuješ dopředu lidi, co přijde, teď myslím, to varuješ v uvozovkách, anebo je necháš, aby byli překvapení?
Tyhle ty přístupy varujeme vlastně, jednou to uděláme tak, po druhé mak, ale a samozřejmě dává to velký prostor k nějakým variacím konferování, což je úžasná věc, protože když chcete navázat kontakt s publikem, tak je potřeba samozřejmě s nimi mluvit, aspoň minimálně v tom jazzovém prostředí nebo prostředí pop music a jazzu. A to díky tady těmto tématům se úžasně daří, takže vlastně vykládat někomu o tom, že jsem napsal tuhle písničku před 14 dny pro svou dceru, to jsme slyšeli už 1500krát, že jo, od jiných a mnohem lepších, takže pro nás je fajn balancování vlastně na té hraně vážná a nevážná, což je úžasná věc a my si to vlastně strašně užíváme, že nikdo neví, jestli to myslíme vážně, nebo to myslíme z legrace, nebo jak to vlastně je a to je právě to nejhodnotnější vlastně z toho celého.
Dobře, dejme si teď tedy Hejna včel, o kterých jsi mluvil. Chceš ještě k té tvé verzi něco říct?
Určitě bych tomu řekl to, že ta písnička samotná je opravdu velice silná. Když si to poslechnete, nebudete zaujati vůči tomu textu, který je skutečně zase pesimistický trošku. Je to takový blues, jakoby vlastně, bych to řekl, Jan Nedvěd, takový český bluesman, který se prostě vyspívává z těch problémů. Tak ta písnička opravdu má velice jednoduchý riff, který ovšem je velice silný podle mého názoru a ten samozřejmě jsme nemohli vynechat, ale jak je naším dobrým zvykem, tak jsme k němu něco samozřejmě přidali k tomu základu a trošku jsme to posunuli někam, kde třeba možná sám Honza Nedvěd bude překvapen, ještě jsem mu to neposlal, musím to udělat, ale už jsem s ním mluvil o tom, takže svolení nám dal. Takže myslím si, že to může pro někoho být trošku překvapení.
Dozněla druhá ukázka z alba Wilhelmspielka Quartet Plays Jan Nedvěd. Hejna včel. Říkal jsi, že s Janem Nedvědem si už mluvil o tom projektu. Jaká byla jeho první reakce?
Já jsem nejdřív napsal e-mail. Poté, co mě vlastně na něj kontakt dal jeho momentální spoluhráč Pavel Helán a myslím, že i ty Milanes u toho vlastně byl u toho seznamování, takže ti za to děkuju ještě takhle veřejně. Takže došlo vlastně nejdřív nějaké e-mailové korespondenci, která byla z jeho strany pozitivní a my jsme se potom domluvili, že až bude v Brně hrát on sám, takže se přijedeme podívat na koncert a zkusíme se s ním potkat, protože on už moc nevyhledává společnost lidí po koncertech. Víme, že už přece má nějaký věk a už chce mít klid a chce prostě v pokoji odjet domů, ale on nás teda přijal šatně po koncertě a bylo to příjemné setkání, asi 4hodinové a bylo to fajn, popovídali jsme si o muzice a vlastně jsme dostali teda nějaké formální svolení k tomu tyhle ty věci udělat a on se vyjadřoval v tom smyslu, že vlastně to je poprvé, co někdo z toho jazzového světa něco takového dělá s jeho repertoárem a nevím, jestli vůbec někdo něco podobného udělal s jakýmkoliv repertoárem folkového typu v České republice. Doufám, že ne, pokud ano, tak samozřejmě mu k tomu gratuluju, ale nevím o tom. Určitě se předělávaly věci folkového typu od amerických folkařů nebo z jiných částí světa, Suzanne Vega, že například a další, Johnny Mitchell určitě předělávali lidi, ale takto komplexní vlastně předělávku konkrétního repertoáru od někoho z našich luhů a hájů, o tom teda nevím, takže Honza byl asi částečně poctěn a doufám, že bude stále poctěn, až to uslyší.
Dokázal ty by si představit, že bys podobným způsobem zpracoval některého jiného českého písničkáře?
Musím říct, že o tom přemýšlím, protože určitě je to taková zodpovědnost vlastně člověka, který žije tady, tak aby zpracoval repertoár, který je skutečně kolem něho a je jeho vlastní, protože já jsem určitě potom po té 15. věkové vlastně začal poslouchat spíš americkou hudbu a hudbu jiného typu, než o které tady celou dobu vlastně mluvíme a tím pádem jsem si vlastně vytvářel úplně nový vkus hudební, ale to, co máte v sobě z toho dětství, tak to vám opravdu nikdo neví, že ne? Ať je to Honza Nedvěd, tak je to třeba i Michal David, kterého samozřejmě neříkám, že budu zpracovávat, ale jsou to prostě písničky, kterým jste se nemohli vyhnout, to nešlo prostě. prostě, když já jsem byl na základní škole, tak ty písničky hrály prostě všude, jako hudební smog a prostě nešlo tomu utéct, jo. Holky z naší školky znal opravdu každý a asi každý to musel mít doma a to všichni víme, že se toho singlu prostě prodali miliony kusů a to je neuvěřitelné, takže tyhle vlastně hyperboly kolem těch písniček mohly vznikat právě v komunismu, protože toho repertoáru bylo vlastně poměrně málo a nebylo tolik umělců jako dnes. Dneska opravdu ten přetlak ze všech stran je obrovský, takže tenkrát to prostě všechno víc vysvítilo a těžko tomu člověk prostě utekl. Takže z toho důvodu prostě přemýšlím o tom, co ještě dalšího mě formovalo vlastně v těchto letech a říkám, že to byl teda zrovna Michal David, ale určitě je x dalších písničkářů vlastně, nebo songwriterů, což je dneska moderní slovo, ale skutečně to vyjadřuje to, co to je, prostě někdo, kdo umí napsat písničku a kdo to umí napsat mnohem líp než já třeba sám, já jsem si už něco vyzkoušel, ale prostě nejsem klasický písničkář, který má na to, aby napsal jednoduchou melodii s jednoduchou harmonii, za kterou si bude perfektně stát a prostě bude tomu hrozně věřit. Tak tyhle ty písničky samozřejmě kolem sebe hledám a snažím se rozlížet, co dalšího bych ještě mohl takto přetvořit.
A teď odhledněme od toho, kdo tebe třeba formoval, nebo na koho takhle v skrytu pomýšlíš. Já po tobě ani nechci odpověď, kdo by to mohl být. To si necháme jako nějaké překvapení někdy příště. Ale spíš, když se podíváš na tu scénu písničkářskou, folkovou u nás, kdo má podle tebe třeba tak nosné melodie, že by to stálo za to? Já třeba, pro mě jedním z nejsilnějších písničkářů je Vladimír Merta, ale u toho si moc nedokážu představit ty písně oproštěné od toho volného toku myšlenek, textu. Ty by asi tak dobře nefungovaly.
Mám na to stejný názor. Tam bych se vlastně vůbec nedíval, ač jsem Mertu vlastně poslouchal tam právě před revolucí, že jo, kdy vlastně byl takový boom jeho největší a potom po revoluci ještě čerstvě, že jo. Těžko se mi to takhle říká, já jsem uvažoval o lidech, jako jsou třeba Rivolové a tak podobně, ale to prostě zase už je příliš vlastně zavání jazzem už jakoby v principu, oni se snažili vlastně přiblížit se k tomu zvuku vlastně americkému.
Oni vycházeli ze swingu.
Přesně tak, jo, takže to zase není až tak úplně zajímavý pro mě jsou zajímavější spíš ty čistý harmonie, vlastně kvintakordicky, kdy vlastně si s tím můžu dělat, co chci. U toho částečně vlastně jakoby předurčeného zvuku mě už vlastně tolik věcí nenapadá a vlastně mě to ani tak jakoby neinspiruje, abych to předělával, takže ani tento směr vlastně nebyl úplně ten, který bych si dokázal představit jako další kolo a možná právě budu potřebovat se nějak nadechnout ještě mezi tím vlastně udělat něco úplně jiného, třeba buď vlastní věci nebo úplně jiné téma z jiného světa, abych zase třeba se mohl s čistou hlavou vrátit k tomu stejnému a neopakoval se v nějakých svých klišé. To bych nechtěl, abych vlastně ta další deska zněla podobně, jenom proto, protože vlastně si vyberu podobný repertoár a budu používat stejná kliše.
Ty jsi začal vlastně to naše povídání tím, že sám moc nepíšeš a že jsi hledal jiný repertoár. Jak je to tedy s tebou, co by skladatelem, jak často se ti přihodí, že složíš něco, za čím si stojíš?
No, ono to tak, jak se vším, musíte se k tomu donutit, prostě je to práce jako každá jiná. Ne, ty jako novinář to víš, že když něco píšeš, tak prostě si musíš nastavit nějaký deadline. Prostě musíš to do tehdy a to tehdy udělat a donutit se k tomu a z toho samozřejmě vznikají potom výsledky, takže já tyhle ty deadliney nemám, protože prostě nemám zakázky jakoby na skladby, takže navíc jsem zcela intuitivní typ psavce jakoby v hudbě, takže prostě zřadím ty věci za sebou dle intuice a ne dle pravidel, protože jsem to nikdy nestudoval nějak zásadně, snažím se samozřejmě poslouchat věci kolem sebe a podle toho se inspirovat, ale vlastně tohle to mě zamezuje nějaké generické skládání nějakých věcí a spíš naopak čekám třeba na nějakou inspiraci, ale když nepřichází, tak stejně jako toho aranžování si prostě musím říct, dnes něco udělám a to, že to neudělám třeba dnes a udělám to až zítra, tak ještě pořád v pořádku, ale musím prostě mít nějaký deadline, nějakou prostě metu, ke které se blížím a říct si prostě, když další prací bude, nebo dalším výsledkem práce bude album z originálních nebo autorských skladeb, tak budu mít motivaci k tomu prostě si na to sednout a nějak ten čas si na to najít, protože samozřejmě času máme málo všichni a všichni ho hledáme prostě po rozích a po zákoutích, takže budu muset dělat i já.
My si za chviličku pustíme poslední ukázku z nového alba, z alba tedy, které se zatím připravuje, vyjde během podzimu. Alba, na kterém tedy hraješ se svou kapelou písně Jana Nedvěda. V současné době pro tebe vůbec ten fakt, že vydáváš album, je to spíš završení nějaké etapy nebo ta potřeba mít v ruce něco jako suvenýr pro posluchače, protože album dneska má trošku jinou hodnotu, jiné poslání než třeba před 20 lety, tak jak je to?
Je to vlastně na jednu stranu vlastně nějakým způsobem zabalení nějaké epochy do obalu a vlastně vyplknutí tady tohoto obalu na trh. To je samozřejmě důležitý akt, protože něco vlastně dokončíte, zabalíte to prostě do toho celofánu, uděláte na to tu mašli a dáte to prostě na pult. Jo? To je, si myslím, že docela zásadní. To, jestli se to prodá 100 kusů nebo 500 kusů, to už je samozřejmě k diskuzi. My určitě chceme prodávat ty desky i na koncertech, ale když to člověk taky někomu dá, tak jako artefakt, tak to vypadá úplně jinak, když mu pošle link na Dropbox, takže samozřejmě je to jedna z těch věcí, ale určitě to téma samotné mě přišlo jako dost silné na to, aby se prostě ta deska udělala. A to, že člověk prostě do toho vrazí nějaký úsilí a peníze, tak musí mu to dávat nějaký smysl, musí ten celek se prostě nějak uzavřít a to se stalo. V tomto případě mu stane se to, doufám teďka na podzim, že to prostě ta deska vyjde a že vlastně tím na jednu stranu něco uzavřeme, na druhou stranu vlastně otevřeme úplně novou kapitolu vlastně v mém nějakém hudebním přemýšlení, protože samozřejmě, jak už si říkal, tak když člověk stárne, tak se mu prostě ta perspektiva světa mění a s tím souvisí vlastně i to boje vlastně otvírání se vlivům, publiku, všemu možnému vlastně najednou, takže je to strašně důležité, aby člověk prostě už nekalkuloval nebo nehrál si pro sebe, ale spíš se otevřel vůči svému vnitřku i zároveň vnějšku. To je, myslím, že asi zásadní.
Tak pojďme si před poslední kapitolou našeho dnešního povídání pustit jednu z nejznámějších písní Jana Nedvěda, Stánky. Mluvili jsme o albu jako celku, ale já se teď zeptám konkrétně k této písničce Stánky. Přece jenom to je věc, kterou zpívají děti ve škole a známe to už vlastně po několikátou generaci velmi dobře. Jakou výzvu představuje úprava právě takovéto notoricky známé písničky?
No, vlastně na jednu stranu největší výzvu, na druhou stranu mám tu výhodu, že to ještě nikdo přede mnou vlastně do jazzu jakoby nedával nebo neupravoval. Což je vždycky výhoda samozřejmě. Každý, kdo dělá aranž 575krát zahraného standardu, tak nese svoji kůži na trh daleko s větším rizikem, než někdo, kdo to dělá poprvé, nebo po druhé, po třetí. Takže vlastně na jednu stranu to byla výzva, na druhou stranu i ten vlastně humor v podtextu, který tady u této písničky vlastně jste možná mohli trochu slyšet, tak to trošku odlehčilo jakoby tuto výzvu, takže myslím si, že tady na té písničce je dobře vidět to balancování na hraně vážnosti a nevážnosti, což je samozřejmě to nejlepší, protože i myslím, že pro Honzu Nedvěda ty písničky jsou taky balancování mezi určitými věcmi, jakoby nějaký vnitřní rozervanosti a vnitřních pocitů, které chce říct, ale zároveň prostě té pozitivní optimistické toho naturelu, který on má. Takže je to prostě vnitřní boj nějakých vlivů a já jsem blíženec a já vždycky ty dvě věci jako taky rád v sobě prostě promíchávám a dva vlastně pohledy na jednu věc mám rád a dělám si vlastně potají takového ďáblova advokáta a snažím se prostě na to nahlížet z různých směrů a myslím, že se to projevuje někdy v té muzice.
Teď mi řekni, ty máš samozřejmě spoustu dalších aktivit a asi i viditelnějších než vlastní muziku. Stojíš tedy za dramaturgií a nejen dramaturgií festivalu Jazzfest Brno. Kromě toho máš své povinnosti na jazzové katedře, na JAMU v Brně. Jaký prostor potom zbývá právě pro tu vlastní muziku, pro hraní s vlastní kapelou?
No, smutně malý, bohužel teda, ale samozřejmě už jsem zase mohl omezit všechno ostatní, nemusím se živit hudbou, což je, myslím, že velká výhoda, že vlastně všechny ty kšefty takzvané můžu vlastně vypustit už a můžu si hrát opravdu to, co chci, což je luxus, který má málo kdo a já si ho samozřejmě vážím strašně. Takže já jsem ty kšefty vyměnil za to pořadatelství, dejme tomu, a to zase má svoje pozitivní a negativní stránky a já hledám v tom hlavně ty pozitivní samozřejmě, ale to hraní jako takové mi vlastně zbylo. to hraní, jak myslím, jakoby to, které, za kterým já si stojím a za které, prostě, které mě baví, tak to mi zbylo a za to jsem rád a je to třeba párkrát do měsíce, nemusí to být ani 10krát za měsíc, stačí 3krát, 4krát si zahrát za měsíc a vlastně mě to úplně stačí pro vlastní pocit, pro kontakt s nástrojem, protože samozřejmě se k němu dostanu i v rámci povinností ve škole, ale je to vlastně úplně dostačující a vlastně i to hraní mi vzácnější a o toho si ho víc užiju.
Když říkáš to hraní, které mi zbylo, tak to ale není jenom ten současný kvartet, myslím.
Samozřejmě děláme ještě jednu takovou akustickou kapelu s Radkem Zapadlem a Vincencem Kumrem, která se jmenuje Two Generation Trio, která je taková tradičnější, bych řekl, hrajeme spíš americké standardy a občas si oprášíme, protože člověk zapomíná samozřejmě, když jich třeba znal stovky, tak už tomu tak není a je to fajn. Je to vlastně zase bezjedná nádoba inspirace tady tyhle ty standardy a tam je teda to riziko, že se konfrontujete samozřejmě s předchozími verzemi daleko lepších muzikantů, ale to riziko samozřejmě neseme s tím, že si to užíváme, to hraní. No a občas se samozřejmě dostanu nějakým dalším ad hoc projektům, které hraju s muzikantama, kteří mě inspiruje, baví a není jich mnoho, ale o to víc si vždycky užívám.
Užíváš si jinak to hraní s kvartetem, jinak to hraní s tím triem? Je tam třeba v tvém vnitřním prožívání nějaký rozdíl?
Určitě. Kvartetu vlastně trošku víc stojím za tím výsledkem, jakoby i osobou, protože to je prostě kapela, která je napsána na mé jméno, tím pádem to všichni spojí se mnou a je to v pořádku samozřejmě, já s tím letím do toho jdu. A je tam víc jakoby, cítit i moje ruka jako aranžéra, třeba dejme tomu v těch věcech, protože to dělám většinou já. Ač rád jakoby, dám příležitosti ostatním, ale samozřejmě víme, jak to je, všichni mají své práce dost a tím pádem vlastně většinou to zůstává stejně na mě, ten repertoár a i vlastně ten výběr písniček i tvorba nálad vlastně v té kapele je hodně odvislá ode mě. Když hraju jako sideman nebo jako co-leader v nějaké jiné kapele, jako například Two Generation Trio, tak tam je to spíš o tom, že se domlouváme na tom, co se bude hrát a jak se to bude hrát a není to až tak úplně moje věc a jenom moje věc a i vlastně ten charakter té hudby je jiný vlastně v tom akustickém triu je to spíš tradičnější zvuk a v tom kvartetu je to vlastně modernější zvuk a to zase si vyžaduje jiný nástroj, jiný přístup. Je to prostě x věcí, které jsou jiné v každé té poloze a na tom je to právě dobré, že když člověk to potom střídá, tak vlastně se nikdy nemůže unudit.
O kolegovi Vlastimilu Trlovi si říkal, že vyměnil baskytaru za kontrabas, teď v aktuálním složení kvartetu. Jak je to s tebou a s kytarou, s typy kytar? Měníš postupně nějak nástroje, střídáš nebo jsi věrný jednomu?
Já jsem takový věrný typ. Málo kdy bych si pořizoval nějaké fetiše. To se nemoc neděje. Mám jednu kytaru už snad od roku 1993 nebo 1994, hlavní nástroj, který používám. Mezitím jsem samozřejmě pořídil další trošku jiné charakterem, například v tom Two Generation Trio hraju většinou na jednou kytaru, protože je akustičtější, má takový dřevitější zvuk. Ta kytara základní, na kterou hraju, tak ta je variabilnější, má prostě električtější sound, což využívám i když na to chci dát nějaký efekt nebo tak, tak vlastně se mi to nerozhouká, ta kytara tak podobně. Mám doma i nylonovou kytaru, na kterou občas hraji, hlavně doma teda. Mám elektrickou nylonku doma, kterou samozřejmě taky občas používám, ale myslím si, že stejně není účelem si pořizovat desítky nástrojů, aby člověk se vlastně neustále inspiroval. Já v muzice hledám něco jiného, než jenom jakoby zkoušení různých kytar, ač neříkám, že když přijdu do obchodu, takže si nic nevyzkouším, to jistě tak není, ale nevidím v tom úplně ten základ. Myslím si, že když se podíváte třeba na ty vynikající kytaristy po světě, tak často mývají prostě jeden nástroj jako hlavní a ten, když se podívám tady třeba na naši scénu, skvělý kytarista David Doruška, Tak ten má jednu kytaru, co ho pamatuju, takže na ní pořád hraje, maximálně k tomu má třeba nějakou akustickou, ale hlavní nástroj má prostě pořád ten stejný a může na něm vlastně pracovat a může ho vlastně, to když máte manželku, tak vlastně zjišťujete ty nové a nové vrstvy té osobnosti, tak možná i tak je to podobně s tou kytarou, že člověk vlastně v tom neustále hledá vlastně nové možnosti i zvukové vlastně a lépe se na tom některé věci naučí, protože tu kytaru zná tak dobře, že vlastně když něco potom udělá, tak okamžitě vlastně má reakci, má ohlas vlastně od toho nástroje.
To říká Vilém Spilka. Já ti, Viléme, moc děkuji za dnešní povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.
Loučí se také Milan Tesař.